В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. Студія Ірина Біла. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Коли полетить серійний Ан-70?
Зараз тривають активні переговори з Російською Федерацією. Росіяни будуть головним донором цього проєкту. І впродовж 3-4 років серійне виробництво цього літака дійсно зрушиться.
Афганці у річницю виведення військ з Афганістану вимагатимуть повної виплати пенсій.
І ми добиваємося того, щоб закон про статус ветеранів війни виконувався на 100%. Тобто сім'ям загиблих виплачували їхню положену пенсію.
І про що пише свіжа українська преса?
На парламентських виборах цього року в мажоритарних округах змагатимуться кілька типів кандидатів – господарник, блазень і політик.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Міжнародна медична комісія, яка складається з 3 канадських, 2 німецьких і 2 українських лікарів, у вівторок увечері розпочала у Качанівській колонії Харкова обстеження Юлії Тимошенко. За словами заступника міністра охорони здоров'я України Раїси Моїсеєнко, дослідження стану колишнього прем'єр-міністра може тривати довше через переклад, потрібний закордонним фахівцям.
Медичне обстеження – це достатньо тривалий процес, в зв'язку з тим, що там є англомовні фахівці, тобто будуть здійснювані певні її переклади, тобто тривалий. Далі цього обстеження може бути достатньо довгим,
сказала Раїса Моїсеєнко. У Печерському районному суді Києва триває стадія дебатів сторін у кримінальній справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Очікуються виступи адвокатів та громадського захисника екс-міністра дружини Ірини Луценко. Згодом з останнім словом має виступити сам Юрій Луценко. У вівторок сторона державного обвинувачення у справі попросила засудити Луценка до 4 років і 6 місяців позбавлення волі. Сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр України Микола Азаров представить нового членом свого кабінету віце-прем'єр-міністра, міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову. У вівторок президент Янукович призначив Богатирьову на нову посаду, перед тим звільнивши колишнього міністра Олександра Аніщенка. Іншим своїм указом президент звільнив Богатирьову з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. На цю посаду глава держави призначив Андрія Клюєва, звільненого перед тим з посади першого віце-прем'єра, міністра економічного розвитку і торгівлі. Китай готовий до конструктивного діалогу зі Сполученими Штатами та іншими країнами щодо дотримання прав людини. Про це під час візиту до Вашингтона заявив заступник голови КНР Сі Цзіньпінь. Ці питання порушувалися на зустрічах Сі Цзіньпіня з президентом США Бараком Обамою і віце-президентом Джо Байденом. Сирійські активісти повідомляють, що лояльні президентові Башару Асаду сили розпочали наступ на місто Хама, відкрили вогонь по житлових кварталах, бронетехніки і зенітних установок. Незалежного підтвердження цих повідомлень немає.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.mobile.
Україна активізує реалізацію проекту з виробництва військово-транспортних літаків Ан-70. Ця машина, перший випробувальний політ, який здійснили у грудні 94-го року, залишається одним із найкращих літаків у своєму класі, стверджують експерти. Проект створення Ан-70 українське держпідприємство «Антонов» здійснює спільно з Росією. Постачання перших літаків Ан-70 замовникам раніше відкладали. Чи справді серійне виробництво зрушить з місця, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Україна і Росія вийшли на фінальну стадію реалізації проекту Ан-70. Про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. Ми вийшли на фінальну фазу, пов'язану із сертифікацією цього літака і його масового виробництва. Ці транспортні засоби потрібні як збройні силам Росії, так і України, сказав Грищенко. Ан-70 – це унікальний літак, придатний для транспортування військових і цивільних вантажів, особливо на непідготовлені аеродроми, розповів Радіо Свобода конструктор держпідприємства «Антонов» Дмитро Києва. За його словами, перші літаки для військово-повітряних сил України і Росії мають бути збудовані вже у 2013 році.
З точки зору виробництва літаків, з точки зору випробувань разом з замовниками з Росії, ми дійсно зараз плідно працюємо по цій програмі. І ми зараз виробляємо літак у нас, серійне вже. Ми не просто стояли, ми, на жаль, деякий час втратили, а за цей час ми покращували його характеристики з точки зору примінення сучасного обладнання.
За словами Дмитра Києва, протягом років вдосконалення Ан-70 вдалося зробити удвічі дешевшим, ніж подібний європейський А-400М. Утім, це не додасть літакові комерційних перспектив, вважає експерт Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Сергій Згурець. За його словами, виробники Ан-70 не можуть запропонувати конкурентноздатного обслуговування своїх машин. А майбутнє літака – це перспективи замовлень, наголосив Згурець.
Свого часу Міністерство оборони України хотіло закупити 10 літаків цього класу, але насправді до 2014 року буде закуплено максимум 2 машини. Разом з тим зараз тривають активні переговори з Російською Федерацією, яка збирається закупити до 70 машин цього класу. Росіяни будуть головним донором цього проекту, і впродовж 3-4 років серійне виробництво цього літака дійсно зрушиться.
У державному бюджеті України на 2012 рік 445 мільйонів гривень передбачено на реалізацію проєкту літака Ан-70. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті тих, хто брав участь у бойових діях за межами колишнього СРСР. Цього дня, 23 роки тому, вивели останню колону радянських військ із Афганістану. Представники Української спілки ветеранів Афганістану зустрінуться сьогодні з прем'єром Миколою Азаровим стосовно повної виплати пенсій сім'ям загиблих, яку вони досі недоотримують. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний.
В Україні є 3700 сімей, чоловіки яких загинули в Афганістані. Всі вони мають право на пенсію. За чинним законодавством про статус ветеранів війни вона має становити нині 411 гривень. Недоплачують чверть, розповідає заступник голови Української спілки ветеранів Афганістану соціальних питань Олег Міхнюк.
Сьогодні ця сума становить порядка 320 гривень, а згідно закону вона повинна становити 50% мінімального прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це повинно становити 411 гривень. Якщо у нас установлено державою 822 гривні прожитковий мінімум, і ми добиваємося того, щоб закон про статус ветеранів війни виконувався на 100%. Тобто сім'ям загиблих виплачували їхню положену пенсію.
Син Але Василів не пішов на війну в Афганістан добровольцем. Молодий лейтенант, як каже мама, носив погони офіцера лише рік. У 22 роки він загинув.
На сьогодні дуже складно стосовно того, що пенсії з втрати годувальника стосовно Міністерства оборони набагато нижчі, ніж прожитковий мінімум. І ще й не все виплачують. Дуже тяжко. І на сьогодні ми розраховуємо, що підписаний меморандум відіграє позитивну роль щодо сімей загиблих афганців. І ці сім'ї стануть більш-менш захищеними.
То сім'ї будуть більш-менш захищені.
Торік афганцям та чорнобильцям вдалося підписати з урядом меморандум щодо врегулювання питань соціального захисту цих категорій громадян. Кабмін пообіцяв створити постійні консультаційні ради. Уряд пішов на це після того, як тисячі ветеранів по всій Україні протестували проти скасування пільг, передбачених законопроектом, який тоді подав до парламенту Кабмін. Нині в Українській спілці ветеранів Афганістану говорять, що до останнього мирно вимагатимуть від уряду дотримання усіх чинних законів та норм Конституції. Інакше афганці обіцяють ще масштабніші протести, ніж торік. Під час війни в Афганістані загинуло 14,5 тисяч радянських вояків. Із них кожен третій був українцем. Микола Закалюжний, Наталя Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Що робитимуть на парламентських виборах разом із політиками господарники та блазні? В яких регіонах України вимагають найбільші хабарі? Чи варто поспішати за кредитом у банк? Про це в огляді сьогоднішньої преси від Олександра Лащенка.
На парламентських виборах цього року в мажоритарних округах змагатимуться кілька типів кандидатів – господарник, блазень і політик. Наймасовіша категорія кандидатів – політики, стверджує газета «По-українськи». У виборчих програмах вони зазвичай апелюють до загальнодержавних справ і проблем, але різняться за підтипами. Кандидат-господарник – це найчастіше бізнесмен, який розбудовує свій бізнес в окрузі, в якому і балотується. Перед виборами цей кандидат власним коштом лагодить дороги, інфраструктуру. Образ блазня обиратимуть кандидати, які вестимуть провокаційну агітацію. Про те, хто з них матиме найбільші шанси і в яких регіонах, йдеться в матеріалі «Політизована столиця схильна підтримувати борців». Розмір максимального хабара в Україні впродовж року зріс більше ніж утричі – до 10,5 мільйонів гривень проти 3,2 у 2010-му. Найчастіше і найбільше хабарі вимагають на Донеччині, а найменше і значно рідше – на Кіровоградщині. За даними міліції, торік в Україні зафіксували майже 3 тисячі випадків хабарництва. Найкорумпованішою залишається сфера земельних відносин – освітня нива, охорона здоров'я і приватизація. Про це розповідає газета «Сьогодні» у статті «Хабар за рік виріс». Банкам можуть заборонити відбирати житло без суду і вимагати повної виплати боргу. Як інформує газета «Сьогодні», в кредитному законодавстві вже найближчим часом можливі зміни. У Верховній Раді розглядають новий законопроект про споживче кредитування, який передбачає запровадження суворих умов для роботи фінустанов. Затвердженням авторів законопроекту, лише належний контроль над банками допоможе пережити очікувану другу хвилю економічної кризи. Через скорочення експорту українського сиру його вартість у магазинах може знизитися на 10-30%, прогнозує газета «Факти». Поки заводи не скоротили виробництво сиру, його кількість на вітчизняному ринку збільшуватиметься, а ціни падатимуть. Експерти видання переконані, що це призведе до зменшення закупівельних цін на молоко, після чого селянам стане ще більше невигідно тримати корів. Олександр Лащенко, Радіо «Свобода», Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. У США наводять лад із реєстрацією виборців.
Штати не зобов'язані ділитися інформацією з іншими штатами. А це призводить до непорозумінь і помилок з реєстрацією виборців.
Українці стали більше купувати легкових машин.
Продажі порівняно з 2011 роком дійсно суттєво зросли, але їм ще дуже далеко до докризових показників, зауважують економісти.
Сьогодні на стрітення львівські етноколективи започатковують коралівські вечорниці.
Це є тест на українські дії, а не паличка.
Про це та інше далі у програмі.
Спецпроект «Сандармов. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org.
У реєстрі американських виборців є мільйони мертвих душ. Принаймні, про це стверджується звіті статистичного інституту Pew Research Center. За даними дослідників, у списках для голосування кожне восьме прізвище фактично є недійсним. Про це кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дулерай.
Йдеться не про злочини, а саме про помилки у реєстрації виборців. Скажімо, фальшування виборчих бюлетенів просто неможливе. Не тому, що персонал на дільницях поспіль ангели, а з тієї причини, що паперових бюлетенів в Америці нема. Голосування електронне і комп'ютеризоване. Ви приходите до виборчої дільниці, показуєте шоферське посвідчення, яке в Америці слугує паспортом. Ваше прізвище знаходять у списках, ви ставите свій підпис, після чого йдете до машини з прізвищами кандидатів від кожної політичної партії. Натискаєте кнопку, чи важілець проти прізвища вашого обранця. Оце і все, ви проголосували. Тож, про які помилки йдеться у звіті дослідників? Виявилося, що 24 мільйони прізвищ, тобто кожне восьме у виборчих списках, є фактично недійсними, в тому числі 1 мільйон 800 тисяч небіжчики. Близько 3 мільйонів зареєстровані у кількох штатах. Чому так? Американці часто переїздять, отож виборець переїхав до іншого штату, зареєструвався там для голосування, залишаючись на обліку у старому місці проживання. Зауважимо, що в кожному штаті свій уряд, свої законодавчі збори, свої місцеві закони. Штати не зобов'язані ділитися інформацією з іншими штатами, а це призводить до непорозумінь і помилок з реєстрацією виборців. Лінда Ламон, керівник виборчої системи штату Меріленд, каже:
скажімо, який Джон Сміт мешкає у Меріленді, він їде до іншого штату у відпустку і помирає там. Тож закон штату, де Джон Сміт помер, диктує, чи може статистичне управління штату Меріленд повідомляти відділ реєстрації виборців.
Відтак, 8 штатів – Орегон, Колорадо, Меріленд, інші – домовились ділитися інформацією. Юрій Долорайн, Радіо «Свобода», Нью-Йорк.
І знову до подій в Україні. Українці стали більше купувати легкових машин. У січні цього року їх продали на третину більше, ніж в січні минулого. А всього в Україні придбали майже 15,5 тисяч автівок. Про це повідомляє Асоціація «Автопром». Одні експерти пов'язують таку тенденцію із поліпшенням економічної ситуації в Україні. Інші не поділяють таких висновків. Докладніше – наша колега Марічка Набока.
За інформацією «Укравтопрому», найкраще в Україні продаються машини марки «Hyundai». Цього року вона обігнала традиційного лідера українського авторинку «ВАЗ». Правда, лише на 16 автівок. Більшість куплених автомобілів нові, розповідає редактор автомобільного тижневика «Автоцентр» Сергій Матусяк.
Всі прогнозують ріст показників продажів, але ріст невеличкий, відсотків на 20 порівняно з минулим роком. Великі продажі у січні пов'язані з тим, що у автодилерів залишилося дуже багато автомобілів 2011 року випуску. У них зараз завдання продати ці автомобілі якомога швидше, і тому на них зараз діють дуже вигідні умови. Знижки, акції.
Такою січневою акцією скористалася киянка Олена. Продавши попередню іномарку, вона придбала хетчбек японської фірми Nissan і скористалася знижкою понад 1000 євро.
Попав в період, коли був розпродаж машин 2011 року. Значить, знижки залежать від вартості машини. Від 600 євро і до там 2-2,5 тисяч євро. Чим дорожча машина, тим більша знижка.
Продажі порівняно з 2011 роком дійсно суттєво зросли, але їм ще дуже далеко до докризових показників, зауважують економісти. Наприклад, у січні 2008-го українці купили 47 тисяч автівок, а в січні 2012-го втричі менше. Водночас зростання продажів авто все ж свідчить про часткове покращення економічної ситуації в країні, говорить економіст Олександр Жолудь.
Ми маємо певне покращення, ми можемо подивитися, є і зростання ВВП за минулий, зростання доходів, наприклад, ті самі зарплати зросли на 18%. Банки починають потроху до кредитування.
Висновки Олександра Жолудя поділяють не всі українські експерти. Зокрема, колишній міністр фінансів Віктор Пензеник стверджує, в української економіки спостерігаються симптоми, подібні до грецьких. Також залишається неоздоровленою банківська сфера. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні на стрітення львівські етноколективи, зокрема фольклорний гурт «Коралі», започатковують коралівські вечорниці. Вони відбудуться у Львівському палаці мистецтв. Щомісячні концерти автентичної української пісні і танцю проводитимуться безкоштовно. Чому львівські музиканти вдались до мистецького волонтерства, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода на Львівщині Галина Терещук.
Коралівські вечорниці – своєрідний виклик владі. Протест львівських митців щодо проросійської культурної політики в Україні. Адже на жоден культурний захід, який організовується за кошт держави, не запрошують музикантів, які виконують, підтримують і популяризують автентичну українську культуру, наголосила учасниця етногурту «Коралі» Галина Похилевич. Разом з іншими учасницями колективу вона ініціювала щомісячні концерти автентичної музики. Львів'яни вчитимуться автентичних танців – гречаники, горлиця, голубка, коломийки, аркан, молодичка, литовський танець ойра, давніх традицій і пісень. Вечорниці безкоштовні, зазначила Галина Похилевич.
Ми задумалися над тим, що самоідентифікація можлива тільки шляхом активізації національної такої культури, глибинних пластів, власне, якими ми займаємося разом з гуртом «Коралі». Це є тест на українськість в дії, а не в балачках.
Гурт автентичної музики «Коралі» 10 років не лише популяризує давню музику і танці, але й бере участь у фольклорно-етнографічних експедиціях. У доробку колективу обрядові і необрядові народні пісні із різних українських регіонів. Виконавці якомога точно дотримуються давньої манери співу і діалекту. У давніші часи вечорниці були єдиним дозвіллям українців, розповідає етнограф і музикант Лариса Лукашенко. Проводили їх довгими зимовими вечорами.
У буднях збиралися дівчата прясти чи вишивати. Потім приходили хлопці, і вони складчину якось там, дівчата приносили якусь їжу. Хлопці запрошували музикантів за свій кошт. Таким чином вони проводили своє дозвілля.
Ініціатори коралівських вечорниць сподіваються, що їхня мистецька акція зацікавить передусім студентів та інтелігенцію, що люди матимуть змогу краще пізнати багату українську культуру. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Все, що ви почули, а також про що свідчать чергові кадрові рішення президента Януковича, читайте та обговорюйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Міжнародна медична комісія, яка складається з 3 канадських, 2 німецьких і 2 українських лікарів, у вівторок увечері розпочала у Качинівській колонії Харкова обстеження Юлії Тимошенко. За словами заступника міністра охорони здоров'я України Раїси Моїсеєнко, дослідження стану колишнього прем'єр-міністра може тривати довше через переклад, потрібний закордонним фахівцям.
Медичне обстеження – це достатньо тривалий процес, в зв'язку з тим, що там є англомовні фахівці, тобто будуть здійснювані певні її переклади, тобто тривалість цього обстеження може бути достатньо довгим.
Сказала заступник міністра охорони здоров'я України Раїса Моїсеєнко. 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив колишнього прем'єра Юлію Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення влади під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році. У Печерському районному суді Києва триває стадія дебатів сторін у кримінальній справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Очікуються виступи адвокатів і громадського захисника екс-міністра дружини Ірини Луценко. Згодом з останнім словом має виступити сам Юрій Луценко. У вівторок сторона державного обвинувачення у справі попросила засудити Луценка до 4 років і 6 місяців позбавлення волі. Сирійські активісти повідомляють, що лояльні президентові Башару Асаду сили розпочали наступ на місто Хама, відкрили вогонь по житлових кварталах з бронетехніки і зенітних установок. Незалежного підтвердження цих повідомлень немає. 13-й день триває тиск урядових військ на місто Хомс. Тим часом Єгипет поширив в ООН свою заяву щодо Сирії, яка містить рішуче засудження режиму Башара Асада за порушення прав людини. Китай готовий до конструктивного діалогу зі США та іншими країнами щодо дотримання прав людини. Про це під час візиту до Вашингтона заявив заступник голови КНР Сі Цзіньпінь. Він твердить, що за останні 30 років Китай досяг значних результатів у галузі прав людини. Це питання порушувалося на зустрічах Сі Цзіньпіня з президентом США Бараком Обамою і віце-президентом Джо Байденом.
Таким інформаційний ранок середи, 15 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Цікавого вам дня. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.